Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
Dnes jsme se sešli, abychom opět pokračovali v našem pořadu Kořeny a dnes si budeme povídat o rodech se zelenou krví. Řeč totiž bude o rodech lesnických, tedy o forštech, myslivcích a hajných.
My bychom měli posluchačům nejdříve vysvětlit, že ta terminologie dříve v lesnictví byla jiná než dnes. Nejvýše postaveným lovcem v zemi po knížeti nebo králi, protože královi třeba byly vyhrazeny lov jelenů, nikdo jiný nesměl, býval nejvyšší lovčí. Poprvé se s touto funkcí setkáváme na konci 12. století a například už v roku 1183 se uvádí Milhost, nejvyšší lovčí lesů na Netolicku. V roku 1185 je znám nejvyšší lovčí Hroznata, to je ten Hroznata blahoslavený, který pak založil klášter v Teplé, to je taková zajímavost. Ten titul se měnil, říkalo se mu i zemský hajný, nejvyšší lesní a tak dále. No a jemu pak byli podřízeni lovčí, kteří bývali ustanoveni pro určitý obvod královských lesů a jim pak byli podřízeni polesní nebo lesní nebo forštové. Ten název se měnil, až od 16. století se jim v Čechách běžně říkalo myslivec. Dneska je myslivec spíše jako koníček ze zájmu, ale dříve to bylo povolání a k rozšíření toho slova myslivec u nás prý došlo za vlády Jagellonců, což byli Poláci na našem trůnu. No a polština má proto povolání slovo myslivec, takže dnes bychom řekli této funkci asi polesný revírník nebo lesní hospodář.
Měl byste nějaké příklady zde z jihu Čech?
Tak krásně ilustrují ty poměry na panství Hluboká v roce 1490. Tam bylo lovcovství v Purkarci, lovčí se jmenoval Petr, jemu byl podřízen hajný Peša ve Zlatišovicích, Buzek ve Velici, Janek v Jeznici a Jan v Municích. To druhé lovcovství potom bylo v Poněšicích, to držel lovčí Jan Poněšický a pod ním pak byli hajní Jiřík z Hosína, Víc z Dobřehovic, Sukdol z Úsolného, to je rod, který je tam dodnes, a Jiřík z Velechvína. Titul lovčí tedy neznamenal hodnost, ale bylo to druh povolání. Ale vedoucím všech lovčích na Hlubocku byl roku 1490 Pojezdný, z toho je dnes i příjmení. To byl úředník nad revírníky, který svůj ran objížděl na koni, od tohoto slova Pojezdný.
Znáte nějaká jména lovčích a myslivců, kteří na jihu Čech žili někdy v dávných dobách?
My známe roku 1474 radu myslivce na Krumlově, v roku 1541 se uvádí Homuc Harasova, to byl nejvyšší lovčí na Kratochvíli u Netolic, v roku 1601 byl forštmistrem obory Kratochvíle Václav Kapřík z Okova, v 16. století se uvádí jako myslivec na Vltavotýnsku Adam Zvěrkovský, v roku 1632 je znám Říha myslivec na panství Drslavickém u Vimperka a jiní.
Měli lovčí, kterým se tady později říkalo myslivci, také nějaké své podřízené?
Těmi byli hajní. Ti, kteří vlastně jsou dneska jakoby ti hlavní, tak ti byli tehdy podřízeni myslivcům. To byli strážci lesů, dnes bychom řekli lesní stráž. Ti znali každý kout, každý strom, kus zvěře v lese. Maminka vyprávěla, jak třeba hajní v Kvítkovicích, pan Matouš Sklář jim říkal, tamhle jsou dobré budůvky, tamhle dobré jahody. Oni znali ten les, to bylo prostě jejich. A ta jejich profese je stará. Na Moravě jsou doloženi už roku 1031. A také jejich hodnost vytrvala nejdéle. Ti hajní byli zrušeni úplně zbytečně a bez úcty k té tradici až komunisty v druhé polovině 20. století.
Ví se, za co žili hajní, jaký měli třeba plat?
Oni na mnoha panstvích sloužili hajní pouze za naturálie, za to, že mohli užívat panská pole nebo louky, nebo taky dostali dřevo, obilí, sýr, byli osobozeni od roboty a plat měli opravdu velice malý nebo žádný. Ale vedle těchto profesí v lese tehdy ještě dříve pracovali třeba psáři, bobrovníci, sokolníci, oborníci, bažantníci a tak dále.
Říkáte oborníci, voborník, to je vlastně dnes také příjmení. Co dělali oborníci?
Ano, známe Milušku Voborníkovou. Oborník to byl správce obory, to bylo na úrovni polesného, to byla opravdu obora, ohrazená obora, kde byly brána do té obory ze dřeva, tu on otvíral. Oni měli pod sebou hajné, musel dbát na chov v té oboře, zavírat vrata, spravovat plot, aby se tam nedostali vlci, v létě zase sklízet seno pro zvěř, na podzim žaludy. Ten chov v oborách byl vždy velmi intenzivní.
A jak na tom třeba byla města, kdo spravoval městské lesy?
My známe už roku 1596 třeba Jiru Čápa, roku 1600 Jana Nebrdu, to byli myslivci města Českých Budějovic. Potom trochu jsem se zajímal třeba o Soběslav, tak soběslavská obec myslivce zaměstnávala už v 16. století a náplní té jejich služby byl výhradně lov zvěře a ptáků a ochrana proti pytláctví a lesním krádežím. Takovou první systematizaci potom soběslavských městských lesů provedl 1782 z nařízení Schwarzenbergů lesníka geometr Mac. Od roku 1767 potom vedl lesní správu polesní, k tomu přibyl revírník a několik hajných. Tam znám i jména některých těch soběslavských polesných, například 1767 to byl Kašpar Ulman, 75 Jan Kopecký, po něm Tomáš Vodička a 1835 Antonín Erben a tak dále. Ale musíme si uvědomit, že byli i obecní hajní, protože i obce měly a mají své lesy, například tady v Čenkově u Málšic na čísle 31, kde se říká u Borovských, byl už kolem roku 1800 obecní hajný Hašpl a těch obecních hajných bylo hodně.
A jak se vůbec stal člověk myslivcem?
No, za starých časů mladí, který chtěl být myslivcem, tak si musel dojít na zámek k vrchnosti nebo do města na radnici pro povolení a během 3 let učení u panského myslivce potom poznal prakticky všechno, co tvořilo polní a lesní myslivost, měl na starosti lovecké psy, musel znát stopy zvěře, stavět sítě, musel umět líčit železa a tlučky, někde i líčit vlčí jámy, učil se střílet, ale třeba taky i troubit na lesní roh. No a po ukončení toho učebního poměru byl slavnostně ozdoben loveckou trubkou a tesákem. To byla taková sláva, které jeho mistr svolal i okolní myslivce a několik hodnostářů z panství. Potom se přečetl výuční list, ten mistr udeřil 3x svého vyučeného žáka plochým tesákem a přitom mu řekl: propouště tě z učení, v řadu tě v počet svobodných myslivců ve jménu mocnáře, ve jménu vrchnosti a ve jménu všech myslivců. No a někteří ti vyučení potom chodili i do světa na vyučenou, jak se říkalo, na vandr, ale podle lesního řádu Marie Terezie z roku 1754 pak už nestačilo toto vyučení u nějakého panského myslivce. Ti lesní zaměstnanci museli skládat odborné zkoušky před krajskými komisaři.
A jak to třeba vypadalo s takovými mysleveckými svatbami?
No, na jednu stranu myslivectví bylo výlučné postavení, každý tehdy něco do dneška potřeboval z panského lesa, navíc to bývali svobodní myslivci, tedy svobodní lidé, nemuseli robotovat, měli svůj myslivecký služební oděv, potom tam třeba i počátkem 20. století u bokojů ty myslivecké uniformy, to byla nádhera. No ale potíže měli ti mladí myslivci právě s ženitbou, které musel dostat povolení od vrchnosti, no a ta vrchnost čili jak chytračila, aby udržela ten mladý lesnický personál ve svobodě tak dlouho, dokud se na panství neuvolnila nějaká myslivna. Takže se mnohdy stalo, že myslivci dostali souhlas ke svatbě až kolem 40 a někdy ten věkový rozdíl 20 let mezi manželi nebyl tehdy na hájovnách a na myslivnách vůbec výjimkou.
Jsou nějaká třeba příjmení u jihočeských myslivců, která vás zaujala?
Já jsem si všiml, že hodně myslivců mělo příjmení podle zvířat. Asi, že žil v lese ze zvířaty, no tak to bylo pochopitelné. Já si vypisu tato příjmení pravidelně i z matrik, protože mě myslivecké rody zajímají. Tak jsem například nalezl, že roku 1792 v Chínově se ženil pan Franz Srnka, Obrjegr na Kolovratském panství. Roku 1694 se žení v Chínově zase Jiřík Srnec, myslivec z Ratiborských hor. 1745 se žení na Hosíně u Budějovic František Srnec, polesný s Dorotou Kropáčkovou, dcerou Polesného na Hluboké, takže tam byly hodně jména podle zvířat.
Existovaly potom třeba také nějaké myslivecké dynastie, kde se toto povolání předávalo z generace na generaci?
Těch rodů asi bylo více, rod Janovských a tak dále, ale významným rodem byly třeba i Palečkové, to byly knížecí nadhajní a nadlesní ve službách knížace Schwarzenbergu. Tato rodina pochází původně ze vsi Chlumec na Českokrumlovsku. Tam je taková rodinná tradice, že jejich předek Pavel Paleček z Radostic u Kamenného újezda zachránil v roce 1813 život knížeti pánu Josefu Schwarzenberkovi, když on spadl s kočárem do rozvodněného potoka Polečnice, a tehdy, když ho zachránil, tak kníže se ho ptal, jak se mu může odvděčit. No a ten jejich předek Pavel se vyjádřil, že by rád vstoupil do knížecí lesní služby, a za týden dostal dopis, ať se ohlásí na Krumlově na lesním ředitelství, a už rok na to je zachována zpráva, že vykonal mysliveckou a věrnostní přísahu knížeti Schwarzenberkovi, takže Schwarzenberg slovo dodržel a ti jeho zaměstnanci bývali u Schwarzenberka vždycky spokojeni. No a bylo z toho během 4 generací rodu celkem 27 lesních zaměstnanců.
My se k našemu povídání scházíme v Malšicích, to je vlastně nedaleko Bechyně. Byl nějaký myslivecký rod třeba také zde na Bechyňsku?
Tady byl asi největší myslivecký rod Pouzarů. Byla to rodina, která žila po celá staletí ve službách vrchnosti, hlavně pak teda ve službách knížat z páru. A první záznam o nich mám z roku 1673, kdy jezuité z Opařan vystavili myslivnu poblíž mlýna Hánova, a tam se uvádí jako první panský myslivec v lese Čabelky Jan Pouzar s manželkou Zuzanou. Jeho syn Vojtěch Pouzar byl myslivcem v Dobronicích, u Bechyně, v Srlíně, v Podolí. Ve stejné době se objevují Pouzarové myslivci na myslivnách v Nuzicích u Bechyně, kde byli po několik generací. Tam je dodnes v Nuzicích taková krásná barokní myslivna. No a tento rod se neuvěřitelně rozkošatil. Téměř všichni synové ve všech generacích byli myslivci, takže co já jenom vím, tak byly forsty na myslivnách v Nuzicích, v Dražíči, v Vyhnanicích, Hánově, Dobronicích, Podolí, Opařanech, Ratajích, Srlíně, Sítinách, obrovská myslivecká dynastie. Ale v těch mysliveckých dynastiích nesmíme zapomenout také na rod Hergetů, který byl po několik generací ve službách bukvojů na Novohradsku.
Když byli myslivci lidé svobodní, nebyl v jejich řadách třeba i někdo ze šlechticů?
Tady na jihu Čech byli z rytířských rodů myslivci, například Poněšičtí z Poněšic u Týna nad Vltavou. Ten Jan Poněšický byl od roku 1561 královský forštmistr, tehdy dokonce obdržel erb a měl roční plat 300 kop grošů ročně. To bylo obrovské mění, statek stál 150-200 kop, tak si vente, on měl za roční plat 1-2 statky. Dále zde byli Golfingerové ze Steinsbergu, kteří sem přišli z Itálie. Ten Martin Golfinger, který zemřel 1655, byl lesmistrem u bukvojů a jeho potomci byli potom lesmistry jednak u bukvojů na Nohradsku, ale také třeba i u Lichtensteinu, Kokořovců z Kokořova. Ludvík Ignác Golfinger byl kolem roku 1780 dokonce i císařským lesmistrem v Praze. A jedna větev těch Golfingerů se usadila v Netolicích, kde byly měšťany, ale také lesníky u Schwarzenberku. No a na závěr dnešního povídání bych chtěl ještě uvést, že jako byly dědičné myslivecké rody, tak byly na vsích také celé generace rodů pytláckých.